aktuelnosti.
Maja 1945. godine sovjetski maršal Georgij Žukov ratifikovao je u ime saveznika sporazum o njemačkoj kapitulaciji koji je dan ranije u ime Trećeg Rajha potpisao njemački feldmaršal Wilhelm Keitel. Njemačka je kapitulirala poslije okupacije Berlina od strane Ruske crvene armije. Prije ulaska ruskih trupa u Berlin Hitler je izvršio samoubistvo. Ovom činu koji se danas slavi kao dan pobjede nad fašizmom i datum kada je okončan rat u Europi, prethodilo je skoro 6 godina krvavog sukoba, najtragičnijeg u istoriji čovječanstva. Dobar dan u aktuelnostima Radija Republike Srpske. Kao što ste čuli u uvodu, govorimo o danu pobjede nad fašizmom, ali i danu Europe. Čućete kako je dan pobjede obilježen u Republici Srpskoj, ali i Rusiji gdje je održana tradicionalna vojna parada. Spremili smo interesantne razgovore sa predstavnicima Subnora, a povodom Dana Europe razgovarali smo sa ministrom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željkom Cvijanović i predsjednikom Evropskog pokreta u BiH Predragom Praštalom. Do 18 časova sa vama su tonski realizator Ognjen Jotanović, muziku je pripremio Marko Cvić, u studiju je Ivana Frank.
I'm
Dan pobjede nad fašizmom obilježen je širom Republike Srpske, a ovaj dan u Srpskoj slavi se kao državni praznik. Centralna manifestacija održana je na trgu palih boraca u Banja Luci. Vijence i cvijeće na spomenik poginulim borcima Narodno-oslobodilačkog rata položili su najviši predstavnici vlasti Republike Srpske. Za sve stradale u Drugom svjetskom ratu služen je parastos u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci, zabilježila Zorana Marković.
Padaj silo i nepravdo, narod ti je sudit zvan. Bježte od nas noćne tmine, svanuo je i naš dan. Pravo naše ugrabljeno, amo natrag dajte nam. Ne date li, ne molimo, uzet će ga narod sam.
9. maja 1945. sovjetski maršal Georgij Žukov ratifikovao je u ime saveznika sporazum o kapitulaciji Njemačke, a koji je dan ranije potpisao njemački feldmaršal Wilhelm Keitel. Narod na prostoru današnje Republike Srpske masovno je učestvovao u borbi za slobodu i dao je veliki doprinos pobjedi nad fašizmom, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u svom obraćanju.
Ja sam uvjeren da je u samoj suštini Republike Srpske upravo ta civilizacijska i antifašistička bit i sama poruka. Zato danas Banja Luka i svi gradovi u Republici Srpskoj izgledaju dobro, izgledaju razvijenije nego u prošlosti. Danas Banja Luka kao politički centar Republike Srpske nesumnjivo šalje poruku tolerancije, nesumnjivo šalje poruku svoje uključenosti u civilizacijske vrijednosti Drugog svjetskog rata. Ideja koja je tada bila tako plemenita nije umrla ni danas. Volio bih da je više ovdje ljudi i da ovdje gajimo jednu kulturu sjećanja koja će nesumnjivo biti i vlasništvo najmlađih naših. Ovo je istorija i ovo je zabilježeno kao najsvjetlija slova naše istorije i zato pokolenja koje dolaze moraju da znaju o tome sve.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić ističe da je 9. maj veliki dan za čovječanstvo koji zaslužuje da se obilježava jer su kapitulacijom fašizma odbranjene vrijednosti savremenog društva.
Mi smo danas ovdje došli zato što nam je tu u korijenima, zato da odamo počast borcima koji su pali u Drugom svjetskom ratu u borbi protiv fašizma, da nikada ih ne zaboravimo i naravno da im odamo poštu. Danas je i Dan Europe i Europa slavi ovaj datum i dobra je prilika da se sjetimo svih onih koji su učestvovali u toj borbi i dali doprinos da svijet izgleda ovako kako izgleda danas. I naravno da još jednom potvrdimo našu opredjeljenost prema Europskoj uniji, odnosno prema vrijednostima koje su definisane i koje trenutno vrijede u Europskoj uniji.
Tekovine antifašizma moraju se približiti mladim generacijama, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić.
Samo ovdje u Banjoj Luci ove biste narodnih heroja su u stvari svjetionici, ponos svima nama bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku, političku ili neku drugu opredjeljenost. Oni su u stvari putokaz kako se herojstvom, kako se odlučnosti snagom volje može stvarati bolje i naprednije društvo. I zato sa velikim poštovanjem se odnosimo prema tekovinama NOB-a i prema svima onima koji su utkali svoje živote, žrtvovali se i na drugi način u borbi za slobodu i ravnopravnost.
Vrijednosti antifašizma utkane su u temelje Republike Srpske, zbog čega nikada neće biti zaboravljeni oni koji su se borili i pobijedili u Drugom svjetskom ratu.
Mi ne damo zemlje naše, da je gaze fašisti.
Svako sjećanje na prve dane maja.
Centralnoj manifestaciji obilježavanja Dana pobjede prisustvovao je i predsjednik SUBNOR-a Republike Srpske Blagoja Gajić, sa kojim je razgovarao Radovan Marčeta.
Blagoje Gajić u 80. i kojoj?
Sedma.
U 87. i danas sa nama, evo na Dan pobjede da. Nad fašizmom ovdje u centru Banja Luke, pred spomenikom, saborcima, poginulim. Kakve su danas emocije u 87. godini života, sjećanja na Kozaru, na ofanzive, na pobjedu? Gdje ste bili 9. maja 45.
Bio sam na, ono što kažu, pokretu od Slovenije prema Srbiji.
Koja je to kolona bila?
Bila peta kozarska brigada 11. divizija.
Vraćala se iz?
Vraćala smo se sa bojišta.
Primili, sjećate li se vijesti da je pobjeda stigla?
A sjećam se ka, znam da smo se malo odmarali i nasta puškaranje. Ja sam inače brzo skočio, uzeo automat, što je, da pitam se, da sigurno nismo naišli, ili na nas naišao neprijatelj, tako. Kaže, nije, završen rat. To svak misli o svom kraju, kako će doći, kako će biti majko, kako će biti oca, sestru, brat, kako će biti svoj kraj. Ja sam pomislio da dođem da vidim svoju Kozaru i da vidim svoj narod ispod Kozare. I to mi se omogućilo i tako da, i došao sam.
A prošlo je opet dosta vremena dok niste se vratili na Kozaru?
Pa prošlo. Inače smo mi rat, dobro, ovo je događaj koji se zbio u pobjedi kada je Njemačka potpisala kapitulaciju, odnosno taj njihov šef, to kažu, vezano za 9. maj. Međutim, jedinice Narodno-oslobodilačke vojske, posebno prva armija i treća armija, uključujući i drugu armiju i četvrtu, a inače, vama je poznato da je komandant prve armije bio Peka Dapčević, komandant druge armije bio Koča Popović, komandant treće armije bio Kosta Nać, a komandant četvrte armije Tenkovske bio Petar Drapšin. To su bili istaknuti borci, istaknuti revolucionari, narodni heroji. Inače, Petar je nezgodnim slučajem saobraćaj nes poginuo, a ova tri komandanta komandanta armija su umreli prirodnom smrću. A eto, ja sam sticajem okolnosti našao svoj 11. diviziji, 5. kozarskoj brigadi i bio sam vezan za prvu armiju. A mi smo bili na spoju. Sad sam neki dan govorio u Brškome, vezano za oslobođenje Brškog. Inače, na oslobođenju Brškog bila je, nije bila baš kompletna, više kompletna 5. divizija krajiška i bila 17. u kojoj je bila istočno-bosanska 6. brigada i 15. Majavička. I mi smo prešli tu preko Save, jest preko jednog na Savi bio most koji je vezao Brško tamo sa Hrvatskom. Bio je oštećen, ali smo ipak prešli smo i tako da. Inače, što tiče kad govorimo o 9. maju, to je jedan, po meni, a i po mojim ocjeni mojih boraca, mojih drugova, pa i po ocjeni našeg naroda, to je bio najslavniji i najsretniji dan. Prestalo je strah, došlo je miran život, miran san i tako dalje. To je.
I evo danas se obilježava.
Evo i danas, ali svake godine. Svake godine, inače, nađemo se ovdje na ovome trgu, a inače na svim opštinama se vrši obilježavanja 9. maja, dana pobjede nad fašističkim okupatorima i slugama okupatora. Smo borili se protiv Njemaca, protiv Italijana, Mađara, Bugara, Albanaca, morali smo boriti i protiv ovih domaćih do konačne pobjede 9. maja, odnosno mi smo 16. maja završili zadnje bitke, operacije, to je na prostorima između Jugoslavije i Austrije.
I recite nam, da li ste zadovoljni današnjim odnosom vlasti prema ovim datumima, jubilejima?
Ja sam zadovoljan, pravo da vam kažem, i ovdje ove republičke institucije posvećuju pažnju, nema ni jednog događaja, ni jednog momenta kad to obilježavamo, da se neko ne obrati u ime ovih čelnih kadrova Republike Srpske. Bilo to predsjednik Republike, predsjednik Skupštine, bilo predsjednik Vlade, bilo ministri i tako dalje.
Evo i danas inači, su svi bili.
Evo i danas prisutan je ovdje i predsjednik Republike i obratio se ovome svijetu pozivajući nas da iduće godine budemo što masovniji, da se odužimo onim koji uložiše najviše za tu pobjedu i slobodu. Zato to nije veliko da on ipak pozdravio preživele koji su dali osnovu za pobjedu protiv okupatora, a posebno oni koji su položili svoje živote i nisu osjetili trun te pobjede.
Koliko je živih još dali se i kako žive danas?
Pa dobro, ja malo da vam kažem, imamo mi skinuto stanje, ali je to uvijek promjenljivo. To su ljudi koji
su
u godine, duboke godine, svaki se dan što kažu, rastajemo sa jednim po jednim i tako dalje, ali mali je broj, rijetki smo da ti pravo kažem.
Kako žive?
Dobro, evo sad i ovom izmjenom i dopunom zakona o penzijama, nisu inače uopšte vezali bilo šta u vezi sa borcima NOR-a da im treba nešto uskrati, nego ostalo ono što je prema ranijim zakonima primato, da primaju se i buduće, što im se mi zahvaljujemo na toj pažnji. To je velika pažnja da ove starce koliko toliko stimulišemo njihovom životu.
Hvala vam i da se vidimo i dogodne u vašoj 88. i opet na 9. i svi drugi značajni datuma iz NOB-a.
Nakon Banja Luke idemo do Beograda gdje je Marica Lalović razgovarala sa potpredsjednikom Beogradskog SUBNOR-a Milanom Ateljevićem.
Svako sjećanje na prve dane maja mjeseca 1945. godine, na završne operacije oslobađanja od fašističkog okupatora i usvajanje slobode nakon 4 godine teške i neravnopravne borbe, uvijek donosi ista pitanja. Kako su se odvijale te završne borbe u oslobađanju teritorije bivše Jugoslavije i ko je u njima sve učestvovao? Danas 9. maja, koji se obilježava kao dan pobjede nad fašizmom i dan završetka Drugog svjetskog rata, ovim temama razgovaramo sa potpredsjednikom SUBNOR-a grada Beograda Milanom Ateljevićem. Gospodine Ateljeviću, uz čestitke za današnji praznik, prvo ćemo da vas pitamo koje su to manifestacije kojima je danas u Beogradu obilježen 9. maj?
Današnji dan pobjede u Beogradu obeležen je svečano na spomeniku oslobodilaca Beograda. Položeni su venci od strane Republičkog i Gradskog odbora Saveza boraca uz veliko prisustvo boraca. Vence su položili predstavnici grada Beograda, zatim ambasade Ruske federacije, Ukrajine, Belorusije i Azerbejdžana uz veliko prisustvo građana, a posebno mladih i omladine, što je izuzetno značajno sa stanovišta u današnjim uslovima obeležavanja istorijskih događaja iz Drugog svjetskog rata, a posebno Dana pobjede, jer je to istorijski datum kada je konačno kapitulirala fašistička Njemačka i time oslobođena celokupna Europa od fašizma.
Evo, upravo ćemo da se vratimo tih 67 godina unazad u vrijeme završnih operacija u Drugom svjetskom ratu. Gdje ste se vi tada sa vašom jedinicom nalazili?
Tada sam ja bio komesar bataljona u 12. hercegovačkoj brigadi u sastavu 29. hercegovačke divizije. Završne operacije u Sarajevskoj operaciji završene su 6. aprila 1945. godine. Na osnovu dogovora i utvrđenog plana vrhovnog komandanta druga Tita, maršala Tolbuhina, Aleksandra, komandanta savezničkih snaga u Italiji, napravljen je zajednički plan za uništenje fašističkih snaga na teritoriji Jugoslavije. U tim operacijama, u skladu sa utvrđenim planom generalštaba, naše jedinice su učestvovale i to. Prva armija, probijajući Sremski front i goneći neprijatelje u pravcu Zagreba. Druga armija, oslobađala je teritoriju Bosne i Hercegovine, izbijajući prema Karlovcu i Zagrebu. Treća armija je dejstovala forsirajući Dunav, Savu, izbijajući na jugoslovensko-austrijsku granicu, a 4. armija obalom mora izbijajući u Trst, a zatim Soču i na austrijsko-jugoslovensku granicu, opkoljavajući na taj način snage njemačke koje su bile na teritoriji Jugoslavije. Okružujući neprijateljske snage, naše jedinice su uspjele da oslobode našu zemlju, ali tom prilikom je kapitulirala Njemačka 8. maja, u 23 sata je potpisana kapitulacija Njemačke. Međutim, i posle toga naše jedinice su 7 dana vodile borbu na teritoriji Jugoslavije, jer njemačke snage nisu htjele da se predaju, kao i kvinsliške snage, želeći da se predaju prije svega angloameričkim snagama, a ne našim snagama, znajući kakve su sve zločine činili i radili na teritoriji Jugoslavije u vreme Drugog svjetskog rata. I znali su da će morati za to odgovarati. U tim borbama mi smo zarobili 250.000 njemačkih vojnika. U tim borbama je ubijeno preko 150.000 njemačkih vojnika i kvinsliških snaga. Na taj način, zajedno sa Lerom, komandantom jugoistoka, odnosno svih njemačkih snaga, te snage su kapitulirale i na taj način mi smo oslobodili našu zemlju.
Gospodine Nateljeviću, da li je bilo neke pomoći jedinicama Jugoslovenske narodne armije od drugih snaga antifašističkih sila?
Našoj Jugoslovenskoj armiji mi smo celokupni Drugi svjetski rat zajedno vodili sa antihitlerovskom koalicijom, oslanjajući se na jedinice Crvene armije i na jedinice zapadnih saveznika. Mi smo bili 4. oružana sila u Evropi u borbi protiv fašističkih okupatora. Savezničke snage su učestvovali u oslobođenju naše zemlje, i to Crvena armija sa jednim korpusom pod komandom generala Ždanova, a i ostale snage pod Ukrajinskog fronta pod komandom maršala Tolbuhina. Također su u tim završnim operacijama učestvovale i jedinice Bugarske. Zatim učestvovale su delom jedinice antifašiške koje su se 9. septembra predale našim snagama Italije. Tako da su to snage koje su zajednički s nama učestvovale u oslobođenju naše zemlje. Međutim, posle Beogradske operacije te snage Crvene armije su otišle prema severu i u Mađarsku, dok su samo delovi bugarskih snaga ostale u završnim operacijama.
Da li ste u to vrijeme, u tim završnim borbama, u tim borbama koje su tada vođene, vi borci na liniji, vi borci koji ste probijali te frontove, znali da su to završne operacije i da se rat bliži kraju?
Znali smo da se rat bliži kraju, jer je na Krimu održana i zajednička konferencija Sovjetskog saveza, Amerike i Britanije. To je ta Krimska konferencija na kojoj su donešene odluke da se ubrzano izvrši uništavanje fašističkih snaga i da se na taj način što prije završi Drugi svjetski rat. Zato smo očekivali ne samo dejstvo naših snaga, nego i dejstvo svih savezničkih snaga, i očekivali smo da će ubrzo doći do kapitulacije Njemačke i uništenja fašističkih snaga u Evropi. Kada se radi o tome entuzijazmu, ja moram kazati da taj moral naših boraca u toku celog Drugog svjetskog rata je bio na visokom nivou. Sve borbe to naše u Drugom svjetskom ratu potvrđuju, od prve ofanzive do 4., 5. na Sutješci posebno, a u završnim operacijama radovali smo se da ćemo što prije doći do slobode i na taj način doživjeti da živimo u miru i slobodi.
Gospodine Ateljeviću, hvala vam za razgovor.
Hvala i vama i želim da i vama čestitam ovaj praznik i svima građanima naše divne Republike Srpske, koja isto tako nadamo se da obeležava danas ovaj istorijski dan i zajednički da se sećaju svih žrtava, a s druge strane da obeležavaju dan pobjede nad fašizmom, jer je to jedini put naše budućnosti.
Hvala vam.
Tradicionalna vojna parada povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu održana je u Moskvi. U kilometar i po dugačkoj koloni bilo je skoro 14.000 vojnika i oficira i više od 100 vojnih vozila. Anatoliju Serdjukovu, vršiocu dužnosti ministra odbrane, raport je predao komandant parade general Valerij Gerasimov. Donosimo vam dio atmosfere sa parade i obraćanje predsjednika Vladimira Putina.
Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 67-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!
U toj pobedi je i velika potpora za mlada pokoljenja. Mi imamo budućnost i učinit ćemo sve da ta budućnost bude mirna i bezbedna. Slava narodu pobedniku! Čestitam vam praznik! Dan velike pobede!
Slava Rusiji! Ura!
Цветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Выходила, песню заводила, про степного сизого горла, про того, которого любила, про того, чьи письма передала.
Про того, которого любила, про того, чьи письма передала.
Слышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет.
Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша,
на высокий берег, на крутой.
9. maja obilježava se i Dan Evrope. Na ovaj dan 1950. godine Robert Schuman, tadašnji ministar vanjskih poslova Francuske, predstavio je svoj prijedlog formiranja Evropske zajednice za ugljen i čelik. Taj prijedlog, poznati kao Schumanova deklaracija, smatra se početkom formiranja onoga što je danas poznato kao Evropska unija. Hrvatska za nešto više od godinu dana postaće punopravna članica Evropske unije. Srbiji je odobrena kandidatura, a dokle je stigla Bosna i Hercegovina na evropskom putu. U evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, ali i drugim aktualnim pitanjima, razgovarali smo sa ministarkom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željkom Cvijanović. Još jednom, Radovan Marčeta.
Dakle, Dan Evrope je i povod da razgovaramo sa Željkom Cvijanović, ministarkom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju u vladi Republike Srpske. I na početku, gospođo Cvijanović, vaše mišljenje o tome koliko smo u Republici Srpskoj, evo konkretno danas, na Dan Evrope, u odnosu na prije godinu dana, na današnji dan, bliže evropskim integracijama, u procesnom smislu, naravno.
Dakle, naravno da jesmo daleko, puno bliže nego što smo bili prošle godine kad smo obilježavali Dan Evrope, naprosto zbog činjenice da su se desile neke stvari koje su dugo vremena bile na čekanju, a onda smo usvojili dva zakona koje jesu direktno obaveze koje moraju da se ispune na evropskom putu i direktno su vezane za dobijanje kandidatskog statusa. To su dakle dva zakona, jedan koji je zakon o sistemu državne pomoći, drugi zakon o popisu stanovništva, koji su, kao što sam rekla, jasno navedene kao obaveze koje proističu iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a isto tako jasno su dakle markirani kao obaveze koje BiH mora da ispuni da bi dobila kandidatski status. Ostala je naravno i ta velika treća obaveza koja je vezana za dobijanje kandidatskog statusa u pitanju provođenja odluke u slučaju Sedić-Finci, dakle odluke koje je donio sud u Strasburu, a podrazumijeva usaglašavanje Ustava BiH sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Kao što me poznato, teku pregovori između i političkih stranaka i isto tako na institucionalnom nivou. Dakle, očekujemo da će doći do rješavanja ovog pitanja koje jeste veoma bitno za dalje kretanje ka Evropi, ali isto tako to je jedna od obaveza koja je ostala kao neizvršena postprijemna obaveza u kontekstu dakle pristupanja BiH Savjetu Evrope.
Protekle sedmice čuli smo jednu, čini mi se, zanimljivu konstataciju koja je upravo stigla iz Evrope, da BiH neće moći održati sljedeće izbore ukoliko se ne implementira do tada Sejdić-Finci, odluka Sejdić-Finci. Da li to na neki indirektan način prečutno znači da imamo, da tako kažem, žargonski lufta još, ili će to ipak se ubrzavati taj slučaj?
Da, to pitanje jeste postavljeno u kontekst dakle, održavanja narednih izbora zato što se išlo sa pretpostavkom da će se nakon prethodnih izbora, dakle, desiti to usaglašavanje između političkih subjekata u BiH i da se odradi onaj dio institucionalni dio posla koji podrazumijeva sve one procedure koje jesu vezane za promjenu Ustava. Međutim, posmatramo ovo pitanje ne samo kao dakle, nešto za što mi imamo vremena, posmatramo ovo kao pitanje koje je potrebno da se riješi da bismo mogli da obezbijedimo dalje kretanje BiH ka Evropskoj uniji. Naravno da su očekivanja takva da treba da sve bude implementirano, dogovoreno, pa potom implementirano, kako bi naredni izbori mogli da budu održani na način dakle, da imamo nova pravila, a to podrazumijeva da je Ustav već usklađen sa Evropskom konvencijom.
Jedna sintagma, ona se zove mehanizam koordinacije. Izbila, evo da posljednjih pola godine možda u prvi plan kada je riječ o usaglašavanju i zajedničkom trasiranju puta entiteta u Bosni i Hercegovini svih političkih faktora na putu evropskih integracija. O čemu se praktično radi? Možete li malo i detaljnije i konkretnije objasniti u čemu je taj problem?
Dakle, u suštini mehanizam koordinacije jeste jedno od pitanja o kojem se najviše priča s pravom, zato što to jeste i politički važno pitanje i u operativnom smislu važno pitanje. Dakle, bez njega je naprosto nije moguće da se obezbijedi kretanje BiH kao decentralizovane države ka Evropi. Mi smo imali priliku da proučimo različite modele decentralizovanih država u svijetu, naravno one koje su članice Evropske unije, prevashodno smo se bazirali na proučavanje kako je to odrađeno u Njemačkoj, na koji način je ta koordinacija postavljena u Belgiji. Imate neke druge države koje su isto tako zaista dobri primjeri šta može ili kako mogu stvari da se urede da biste obezbijedili da jedna država koja ima svoje sastavne dijelove sa visokim autonomijama da ispunjava svaki dio ili svaki nivo vlasti da ispunjava svoj dio obaveza i da na taj način imate dakle jedan organizovan ili koordinisan evropski put. Dakle, s obzirom na činjenicu da entiteti zaista su autonomni, evo ja govorim s aspekta Republike Srpske, da su kad smo proučili dakle obaveze koje proističu dakle za BiH u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, a kasnije i pristupanja Evropskoj uniji, shvatili smo zapravo da je više od 70% obaveza locirano ili vezano za entitetski nivo. Iz toga je proistekla naravno ideja da biste mogli da ispunjavate te obaveze, morate da definišete mehanizam koordinacije kojim ćete jasno da utvrdite u kakvom odnosu se nalaze različiti nivoi vlasti, na koji način ćete obezbijediti uniformnost usvajanja evropskih pravila, a to znači da svaki nivo vlasti koji ima zakonodavnu funkciju treba da preuzme određena pravila ili propise Evropske unije na isti način, tako da biste obezbijedili da ta pravila žive svoj život ili postoje u praksi na cijeloj teritoriji BiH. Međutim, mehanizam koordinacije nije važan samo s aspekta usvajanja zakonodavstva, on je izuzetno, izuzetno važan i s aspekta podjele, dakle obaveza, onih svih obaveza koje su vezane za proces europskih integracija, s obzirom da je BiH takva država kakva jeste, da bi, a traži se od nje da govori jednim glasom, da bi ona mogla da govori jednim glasom prema inostranstvu, konkretno u slučaju se misli na Europsku uniju, vi morate da definišete način usaglašavanja stavova na unutrašnjem planu, a to znači na koji način će se formulisati određeni stav između različitih nivoa vlasti, da bi taj neko koga popularno ćemo zvati jedna adresa prema Europskoj uniji mogao da prezentuje taj stav Evropskoj uniji. S obzirom da je u pitanju, dakle, ozbiljna materija, da vi treba da ispunjavate svoje obaveze u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima, da ovdje postoje određene prijetnje, da tako kažem, ili mogućnost ili situacije gdje će jedan nivo vlasti možda se ponašati nenadležno ili će htjeti da preuzme ovlaštenja nekog drugog nivoa vlasti, dosta da smo imali priliku da vidimo da je nivo BiH taj koji je pretendovao da ispunjava čak i one obaveze koje su direktno vezane za entitete. Da se to ne bi desilo, da bi se tačno znalo ko šta radi, koji dio posla, mi smo rekli da u okviru, dakle, Republika Srpska i vlada Republike Srpske je jasno izašla sa tim stavom, da u okviru mehanizma koordinacije treba da se na određeni način definišu i institucionalne informacije koje će rješavati, dakle, sporove u slučaju krađe nadležnosti, da biste mogli da otkočite ili odblokirate određenu situaciju, da biste mogli naprosto da idete dalje u ispunjavanju svojih obaveza. Dakle, u pitanju je jedan mehanizam koji treba da obezbijedi organizovano, koordinisano, uređeno, dakle, kretanje BiH, odnosno svih njenih dijelova, to znači entiteta, i to u skladu sa ustavnim nadležnostima.
Ima li izgleda da se taj mehanizam formuliše u dogledno vrijeme?
Aktivnosti su određene pokrenute, dakle, prošle godine, međutim, one još uvijek nisu dali stvarnog rezultata. Ja to vezujem za činjenicu da postoje različiti politički koncepti, odnosno viđenja i budućnosti BiH, na koji način ona treba da izgleda, a samim tim nismo došli do sporazuma kako ćemo urediti mehanizam koordinacije. Ono što je stav Republike Srpske jeste da taj mehanizam koordinacije mora da bude, kao što sam rekla, zasnovan na ustavnim postavkama, dakle na ustavnim principima, mora precizno da definiše određene stvari i na određeni način mora da verifikuje tu decentralizovanu strukturu BiH. Dakle, proces europskih integracija ne smije da posluži kao mjesto zloupotrebe, da dođemo do centralizacije određenih nadležnosti samo zato što bismo možda eventualno ili bi neko tvrdio kako je to europski zahtjev. Ja odgovorno tvrdim da ne postoji europski zahtjev, ali brojne države članice koje su decentralizovane zapravo su nam odličan primjer kako stvari mogu da se urede, da niko nikome, odnosno nijedan nivo vlasti nije prijetnja drugom nivou vlasti, nego naprosto da oni u partnerstvu idu i zajedno se kreću ka Europi, a danas sutra, kao što je to slučaj sa ove dvije države koje sam pomenula, recimo Belgija ili Njemačka, mogu da ostvaruju svoju funkciju države članice opet na osnovu jednog takvog mehanizma koordinacije.
Ima li iz Brisela podrške u tom smislu?
Brisel apsolutno podržava, dakle, naše namjere da se dođe do takvog mehanizma koordinacije. Moram da kažem da je tu došlo do značajnih promjena. Mi smo prije nekoliko godina pokušali da nametnemo to pitanje, ali to nije bilo dobro shvaćeno. Međutim, sada je svima jasno da zapravo nije moguće da se realizuju bilo kakve obaveze, a da pritome nemate definisan koordinaciju, odnosno određene mehanizme koji će omogućiti da se svako kreće podjednako u okviru nečega što se zove BiH prema Europskoj uniji. Mislim da postoji podrška, čak su određeni sastanci sazivani od strane, dakle, delegacije Evropske unije, a sve opet u cilju da se lakše dođe do rješenja. Ja, međutim, mislim da to treba da bude isključivo domaći proizvod. Treba da cijenimo, naravno, podršku Evropske unije, ona je tu da pomogne, ona je u krajnjem slučaju druga ugovorna strana, dakle, naš partner u svakom slučaju u ovom procesu, ali mislim da u izradi takvog jednog mehanizma koordinacije relevantni su oni nivoi vlasti koji postoje u okviru BiH. Njihovi predstavnici treba da sjednu i definišu mehanizam koordinacije koji će moći da bude bude životan i koji će biti zasnovan na Ustavu.
Malo je poznato da je već oko 700 propisa podzakonskih akata, zakona i drugih akata slične prirode harmonizovano, kako se to kaže, sa europskim zakonodavstvom. Možete li ukratko nabrojati koje su to ključne oblasti u kojima se to već dogodilo i da li postoji predstava o obimu usklađivanja i tog procesa u nastavku?
U principu to je najzahtjevniji dio procesa pristupanja, on podrazumijeva dakle usklađivanje sopstvenog ili domaćeg zakonodavstva sa pravilima, standardima, propisima, regulativom Europske unije. Najzahtjevniji zato što se prilikom dakle usklađivanja zakonodavstva, odnosno uvođenjem novih pravila, faktički vi mijenjate ambijent i činite ga kompatibilnim sa onim ambijentom u koji želite da uđete, a to je sistem Europske unije. Dakle, Vlada Republike Srpske već nekoliko godina pravi sopstvene akcione planove za usklađivanje zakonodavstva. Oni su prevashodno u ovoj fazi, dakle fazi pridruživanja, vezane za plan i program, dakle rada Vlade i Narodne skupštine, što znači prevedeno da svaki zapravo zakon ili podzakonski akt koji se nalazi na dnevnom redu, jel tako, Vlade ili koji Vlada usvaja ili ono što se poslije toga upućuje u Narodnu skupštinu, jeste zapravo nešto što mora da prođe proceduru usklađivanja sa, dakle, zakonodavstvom Europske unije. Osim toga, mi imamo i akcioni plan koji će stupiti na snagu ili će biti aktiviran, da tako kažem, u jednoj narednoj fazi, a to je ona faza kad dobijemo kandidatski status, koja podrazumijeva da se onda sva one oblasti koje su relevantne za fazu pristupanja, a nisu usklađene, da prođu istu takvu fazu usklađivanja. Mislim, ja moram da pojasnim ovdje. Dakle, kad govorimo o 700 zakonskih ili podzakonskih akata, mi zapravo govorimo o različitom stepenu usklađenosti svakog od tih akata. Dakle, postoje zakoni koji su u potpunosti preuzeli europska rješenja, postoje određeni zakon ili podzakonski akti koji su u određenoj mjeri, dakle, djelimično usklađeni, ali je tu identifikovano tačno sve ono što treba da se uradi u narednom periodu. Sa svakom budućom izmjenom određenog akta pristupit ćemo i dalje usklađivanju sa europskim propisima. U ovom momentu nije ni potrebno da mi u potpunosti uskladimo svoje zakonodavstvo, zato što će ta faza tek biti dominantna kad budemo imali pregovore o punopravnom članstvu i tada zapravo stupa na scenu nešto što se zove potpuna harmonizacija ili usklađivanje propisa.
Da li se Republika Srpska institucionalno osposobljava zadovoljavajućom dinamikom za sve te zahtjeve i zahtjevne obaveze?
U svakom slučaju, Republika Srpska, ja to želim da naglasim, jasno lider u ovom procesu kad je u pitanju BiH. Mi smo institucionalno kapacitirani za ovu fazu i čak za dio, dakle, naredne faze. Imamo planove na koji način ćemo dalje raditi, razvijati, dakle, svoju institucionalnu mrežu ili jačati naše institucije da bi mogli da odgovore svim ovim zadacima. Prepoznali smo, dakle, ovu potrebu još davno, radimo i na obukama i na usavršavanju i na jačanju struktura, ali isto tako, dakle, jasno nam je da je ovo posao koji moraju da rade i ostali nivoi vlasti u BiH i da bez toga zapravo nema stvarnog kretanja BiH, ali mi želimo da odradimo ono što je naš dio posla i ja sam izuzetno zadovoljna, dakle, situacijom koju sada imamo u Republici Srpskoj.
I na kraju, evo, nedavno je u Beču otvoreno još jedno predstavništvo Republike Srpske u inostranstvu, sada je ta mreža još razvijenija. Kako ste zadovoljni danas radom predstavništava u inostranstvu i u tom smislu, da li će i dalje se ona razvijati, evo recimo i u komšiluku je odavno najavljeno otvaranje predstavništva u Zagrebu koje još nema i slična predstavništva?
Biće, dakle, i predstavništvo u Zagrebu, na nekim drugim lokacijama Vlada je napravila određene planove kako treba da izgleda mreža predstavništava Republike Srpske u budućnosti. Naravno, njihovo širenje ili razvijanje te mreže zavisi od brojnih faktora. Prvo, mi imamo određene prioritete i određujemo u datom momentu šta je prioritet ili gdje je prioritet da se otvori određeno predstavništvo. Zadovoljna sam radom predstavništva. Oni su naše snažne. Ono je više nego opravdano. To su zapravo snažne tačke koje Republika Srpska ima u inostranstvu. Oni su snažna podrška mnogim procesima koji se dešavaju ovdje, između ostalog i procesu europskih integracija. Oni su također tačke preko kojih ostvarujemo saradnju i promovišemo i naše interese i ekonomske potencijale i zašto ne i političke stavove koje treba da objasnimo našim prijateljima u svijetu. Tako da zadovoljna sam i mislim da će ta mreža u nekoliko narednih godina zaista da poprimi onaj puni svoj oblik kakav treba.
Značajan je sigurno tu i doprinos nevladinog sektora. Kakva je saradnja u tom smislu sa tim organizacijama?
Mi se zaista trudimo da napravimo tu neku logičnu, da kažem, vezu. Ona ne može da bude organska veza, ali može da bude veza zasnovana na partnerstvu među vladinog i nevladinog sektora, zato što naprosto mislimo da su svi ovi procesi, pogotovo ovi procesi koji su sada skoncentrisani ili su vezani za aktivnosti ministarstva, podrazumijevaju učešće zaista širih, da kažem, segmenata ili različitih segmenata društva. Mislim da su i za ovo što smo recimo sad razgovarali o povodom Dana Evrope napravili jedan okrugli sto gdje su uključeni mediji, također jedan doprinos, dakle, procesima koji ovdje postoje. Naprosto u te procese moraju da budu uključeni svi. Institucije ne mogu da odrade svoj dio posla ukoliko to nije shvaćeno, dakle, od strane nevladinog sektora, kažem u najširem smislu. Danas sam to rekla više puta, nemoguće da imate određene procese da oni imaju svoju punu dimenziju i puno značenja, da pri tome nemate odgovarajuću ulogu medija. Mislim da su mediji izuzetno važni da isprate sve ono što se radi, ali isto tako i da sami, dakle, istražuju i otkriju određene stvari koje će možda biti od pomoći donosiocima političkih odluka u državi.
U ime ovog medija, u ime Radija Republike Srpske, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala, hvala lijepo.
Evropski pokret u Bosni i Hercegovini svake godine dodjeljuje priznanja pojedincima i organizacijama zaslužnim za širenje evropske ideje u BiH i napredak BiH na evropskom putu. Ove godine je u Vitezu obilježen Dan Evrope gdje je uručeno više od 40 priznanja. Ovaj pokret uputio je inicijativu BiH parlamentu da u buduće 9. maj bude državni praznik. Sa predsjednikom Evropskog pokreta u BiH, Predragom Praštlom, razgovarao je kolega Milan Stojić.
Gost Radija Republike Srpske, gospodin Predrag Praštalo, Evropski pokret u BiH je obilježio Dan Evrope. Šta je sve tom prilikom urađeno?
Prije svega srdačan pozdrav vašim slušalcima i vama u studiju i hvala vam za interesovanje vezano za proces evropske integracije Bosne i Hercegovine. Evropski pokret u Bosni i Hercegovini već 8 godina, dakle, tradicionalno obilježava Dan Evrope u našoj zemlji, a glavni cilj time nam je da Bosnu i Hercegovinu promoviramo kao proevropsku društvenu zajednicu, kao društvo koje želi i stremi ka članstvu u Evropskoj uniji, odnosno želji građana Bosne i Hercegovine da pripadaju civilizovanom društvu evropskih zemalja. Evropski pokret u Bosni i Hercegovini je jučer u Vitezu na spektakularan način obilježio Dan Evrope u Bosni i Hercegovini jednom svečanom akademijom koju smo dali simboličan naziv Vrijeme za Evropu. Evropski pokret u Bosni i Hercegovini je tom prilikom dodijelio više od 40 priznanja pojedincima, kolektivima, kako domaćim, tako i međunarodnim, koji su na bilo koji način pružili doprinos procesu evropskih integracija, odnosno predstavili našu zemlju na međunarodnom planu u pozitivnom svijetu. Nama je velika čast i zadovoljstvo da smo jučer uspjeli da spojimo svijet u malom u Bosni i Hercegovini, u Vitezu, ne samo evropske zemlje, nego i predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, njegova ekscelencija Patrick Moon, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH, i predstavnici ambasade iz Azerbejdžana, zajedno sa ostalih 10 ambasadora i predstavnika ambasada zemalja Evropske unije. Svi zajedno smo činili taj mali, kako sam rekao, svijet u malom u Bosni i Hercegovini.
U početku predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, pa evo da tako kažemo svih nivoa u BiH, nisu imali previše razumijevanja za evropski pokret. Da li je danas situacija drugačija?
Imamo mi danas dosta nerazumijevanja, a u početku je to bilo nerazumijevanje radi nepoznavanja teorije i materije. Danas imamo velike opstrukcije od predstavnika političkih subjekata, pojedinih, ne svih pojedinih, jer oni shvataju kakva je uloga, shvatili su konačno kakva je uloga evropskog pokreta u procesu europeizacije jednog društva, jer svi evropski pokreti, češke, slovačke, poljske, mađarske, pa i u Srbiji i Hrvatskoj, su bili nosioci evropskih integracija svojih država, imali su veliku moć. I u Bosni i Hercegovini imamo opstrukcije prije, ponajviše radi toga što političari traže jedan lični interes u saradnji sa evropskim pokretom za sebe, za svoje političke subjekte, odnosno boje se utjecaja koji bi evropski pokret mogao jačanjem i razvijanjem, odnosno pridruživanjem Evropskoj uniji da dobije. A pošto naši domaći političari u Bosni i Hercegovini su navikli da kontrolišu sve napredne ideje i tokove, jedan dio njih želi da kontroliše evropski pokret i njihova saradnja i podrška je indirektno i direktno uslovljena time da mi budemo sateliti tih političkih subjekata. Ja samo želim da ovom prilikom istaknem da evo konkretno sa Republikom Srpskom, odnosno sa Narodnom skupštinom Republike Srpske, na fair, korektan način potpisali memorandum prije izvjesnog vremena i to je po prvi puta da jedna je državna, odnosno entitetska institucija tog ranga, tog nivoa, prepoznala Evropski pokret kao partnera i bez da su nam postavili bilo kakav uslov da moramo da budemo njihov stolici ili nešto, prihvatili su i podržavaju evropsko partnerstvo sa Evropskim pokretima.
Evo, gospodine Praštalo, puno je nagrađenih, više od 40, nećemo sada ići redom da pominjemo njihova imena, ali bi bilo dobro da posjetimo slušalce šta su to vaša priznanja, dakle koja su najveća priznanja Evropskog pokreta i koliko vam problem pravi to što nemamo zakona o odlikovanjima u BiH, pa da nekako napravite tu vezu.
Evropski pokret u Bosni i Hercegovini je primijetio da postoji jedna velika rupa u društvenom djelovanju, a to je da država Bosna i Hercegovina nema funkcionalan zakon o ordenima i odlikovanjima i, na primjer, da nam neko sad pokloni 1-2 milijarde investicija u Bosnu i Hercegovinu, mi ne možemo kao država da se njemu na zaseljstvo način zahvalimo. I mi kao servis građana Bosne i Hercegovine i kao servis državnih institucija, mi smo tu uskočili i na neki način pomogli državu Bosnu i Hercegovinu da ipak sačuvamo obraz kod ljudi koji su na neki način pomogli razvoj društvenih odnosa u Bosni i Hercegovini. I toga smo odlučili da 2010. godine uveli smo naše najveće priznanje, najviše priznanje pokreta, a to je orden za zasluge u procesu evropskih integracija. Ove godine ćemo isto priznanje uručiti predsjednicima Slovenije, gospodinu Turku, gospodinu Đorđe Ivanovu iz Makedonije i ministru vanjskih poslova Austrije, kao i gospodinu Miroslavu Mojžiti, koji je diplomatski doajen u Bosni i Hercegovini. Dakle, mi bismo pozdravili da postoji taj zakon, ali opet isto vrijeme nam je vrlo jasno da je Bosna vrlo komplicirana kao društvena zajednica i da je vrlo teško odrediti kriterijume na koji način da svi budu zadovoljni. To mi isto kao i državni praznik. Vrlo je teško odrediti jedan praznik koji će se slaviti i proslavljati i u Republici Srpskoj i Federaciji. A evo kako smo kod praznika, ja koristim priliku da vašim slušalcima čestitam današnji praznik koji se nažalost slavi samo u Republici Srpskoj. I upravo radi toga mi smo jučer gospodinu Živkoviću predali niz aktivnosti i inicijativa naših prema parlamentu sa namjerom, a jedna od njih je sa namjerom da parlament i državne institucije BiH prihvate 9. maj, dan Europe, kao državni praznik koji bi se obilježavao na nivou cijele Bosne i Hercegovine.
Evo, nadajmo se da će političari, da tako kažem, čuti ovaj glas i da neće naći ništa ružno u 9. maju. Gost Radija Republike Srpske bio je gospodin Predrag Praštalo, predsjednik Evropskog pokreta u BiH. Gospodine Praštalo, ja vam se zahvaljujem u ime slušalca Radija Republike Srpske što ste odvojili vrijeme za nas.
Hvala vama.
I evo nas na kraju emisije. Podsjećamo, sa vama su bili tonski realizator Ognjen Jotanović, muziku je odabrao Marko Cvić. Aktuelnosti pripremili Zorana Marković, Marica Lalović, Radovan Marčeta, Milan Stojić i vaš domaćin u studiju Ivana Frank. Prijatan dan.